Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena jednom od vrhunaca simfonijske muzike 19. veka, simfoniju D molu Cezara Franka, istaknutog francuskog kompozitora, orguljaša, pedagoga, suosnivača Nacionalnog društva za muziku. Broj Frankovih kompozicija je prilično veliki, ali se njegov značaj i doprinos francuskoj evropskoj muzici ogleda u zapravo malom broju dela, koja su gotovo sva nastala u poslednjem periodu njegovog stvaralaštva, kada je dostigao vrhunac umetničke zrelosti. Da pomenem samo gudački kvartet, klavirski kvintet, preludijum koral i fugu, simfonijske varijacije za klavir i orkestar, tri korala za orgulje i naravno simfoniju D molu koju ćemo danas emitovati. To je njegovo jedino ostvarenje u ovom žanru, izuzetno važno i radikalno delo koje predstavlja suma sumarum Frankovog muzičkog života, ambiciozan spoj francuske i nemačke muzičke tradicije nastao u vreme kada je tako nešto bilo politički i estetski kontroverzno, jer sve što je imalo primese nemačkog tumačilo se kao nepatriotski u svetlu francusko-pruskih ratova. Inače, simfonija je u francuskoj muzici toga doba bila vrlo retka forma, mnogo više bila zastupljena u nemačkoj muzici. Prethodila su i dela Berlioza, Saint-Saensa, Laloa, Vincenta Dendija, u kojima su kompozitori u želji da se distanciraju od nemačkih uzora upotrebili neke inovacije karakteristične za francusku muziku, kao što su spajanje koncertantnog i simfonijskog žanra ili primjena cikličnog principa, to jest povezivanja stavova upotrebom istih motiva. A simfonija u D molu je zapravo najistaknutiji primjer takvog načina komponovanja u romantičarskoj tradiciji. Najpre treba naglasiti da simfonija ima tri, a ne uobičajena četiri stava, među kojima drugi u sebi nosi elemente i laganog stava i skerca, koje kompozitor na odgovarajuće mesto udružuje i time postiže neočekivani efekat. A prema načelima ciklične forme, finale sadrži teme iz prethodnih stavova. Frank je koristio tipični nemački zvuk, to je delo guste orkestracije, ne bez uzora u orgeljskom zvuku, tako da se obično kaže da simfonija udružuje francusku cikličnu formu sa nemačkom romantičarskom simfonijskom formom sa jasnim uticajima Wagnera i Lista. Ali upravo zahvaljujući toj neočekivanoj fuziji, delo koje je posvetio učeniku Andriju Di Parku je loše primljeno na premijeri 1889. Još je jedan događaj uticao na odnos javnosti prema simfoniji. Naime, to je bio period ispolitizovanog sveta francuske muzike kao posljedica podele Nacionalnog muzičkog udruženja, koje je osnovao Saint-Saens 1871. u želji da se promoviše francuski muzički stil i suprotstavi nemačkim uticajima. Raskol je nastao 1886. zbog odluke nekih mlađih članova društva da prihvate stranu muziku i njihovog divljenja Wagnerovim delima. Frank i Dendy su bili među njima. Ta neočekivana izdaja francuske muzike rezultirala je ostavkama konzervativnih članova, među kojima je bio i Saint-Saens, ta se atmosfera prenela i na konzervatorijum i Frank je imao poteškoća da ostvari premijeru simfonije. Orkestar konzervatorijuma je na kraju izveo, jer je imao obavezu da izvodi kompozicije zaposlenih na fakultetu, ali i tada su reakcije bile negativne i muzičari su bili nekooperativni. Naravno, i kritike su bile loše. Simfonija je smatrana nespretnim pokušajem orkestarskog pisanja koje je previše oštro odvojeno od klasičnih simfonijskih formalnih i harmonskih pravila Haydna i Beethovena. Nemilosrdni su bili svi koji su bili privrženi konzervativnoj frakciji društva. Jedan ugledni muzički kritičar je, recimo, otpisao simfoniju kao nezanimljivo i jednolično delo bez sjaja i šarma, a glavnu četvorotaktnu temu na kojoj cela simfonija se razvija je okarakterisao kao jedva iznad nivoa onih koje pišu studenti konzervatorijuma. Međutim, sasvim ironično, ova je tema i tekako sa pedigreom. Ona potiče iz Beethovenovog posljednjeg kvarteta, opus 135, dela produbljenog metafizičkog značenja i strukturalnog jedinstva. Među onima koji su negativno okarakterisali simfoniju bio je i Ravel, koji je kritikovao uštogljenu i nezanimljivu orkestraciju, dok je Gounod, na primjer, izjavio da ona predstavlja nemoć koja se izdaje za dogmu. Današnjem slušalcu je svakako teško da čuje taj radikalizam dela, ali ako slušamo simfoniju bez svih tih predrasuda, možemo da otkrijemo u ovoj muzici ubedljiv odgovor na to kako se francuska maštovitost i lakoća mogu uskladiti sa nemačkim post-Wagnerovskim hartmanskim jezikom. Rezultat je svakako u Saint-Saënsovu orgulsku simfoniju najznačajnija simfonija kraja 19. veka u Francuskoj, u kojoj je reakcija zaista bila surova, ali je simfonija brzo osvajala popularnost tamo gde unutrašnje podele definisanja francuske muzike nisu bile važne. Tako je u samo nekoliko narednih godina postala redovno izvođena širom Evrope i u Americi. Svaki od tri stava donosi reference na početnu temu. Prvi stav je razvijeni oblik sonatne forme, počinje temom koja je harmonski nestabilna. Kakva je to simfonija? U D-molu prigovaruje jedan operski kompozitor u kojoj prva tema u devetom taktu modulira u des, u desetom u ces, u 21. u fis, u 25. u c, u 39. u es i u 45. u f. Tema se, dakle, provlači kroz različite tonalitete tokom celog stava i postaje osnova za cikl tretman u celom delu. Drugi stav je poznat po upečatljivoj melodiji koju svira engleski rog nad picikatom koju sviraju harfa i gudači, dok treći stav počinje verovatno najveselijom i najoptimističnijom melodijom koju je Frank ikada napisao i oblikovan je kao varijanta sonatne forme. U ovom se stavu pojavljuju i melodije iz prethodnih stavova. Frank je zabeležio da je to postupak kao u Beethovenovoj devetoj. Teme se ne vraćaju kao citati, naravno, razvio sam ih i dao im ulogu novih elemenata. Sudaranje i preplitanje melodija i drama, prethodna dva stava, vode ka kodi koja donosi rekapitulaciju samog srca tematskog materijala simfonije. Euforično citiranje prve teme koje je izvrće njeno inicijalno prvobitno tužno obličje, pa se tako simfonija vraća na svoj početak. Simfonija u D-molu, delo koje u suštini osvaja lepoto melodija, harmonije i razrade materijala, je ujedno i ostvarenje koje svaki dirigent morao imati na repertoaru kako bi se dokazao, od Furtwängler do Karajana, od Klemperera do Bernsteina, recimo, a 1999. godine snimio je sa Filadelfijskim orkestrom i Riccardo Muti. Upravo ćete taj snimak slušati u današnjoj emisiji.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u izvođenju Filadelfijskog orkestra kojim je dirikovao Riccardo Muti, slušali ste simfoniju u D-molu Cezara Franka. Do kraja današnje emisije bit ćete u prilici da slušate i preludijum fugu i koral za orgulje ovog kompozitora, izvođač je Marie Claire Allen. Poštovani slušaoci, preludijom Fugu i koral Cezara Franka, čiju je simfoniju D molu bila posvećena današnja emisija Autogram, slušali ste u interpretaciji orguljašice Marie Claire Allen. Emisiju su realizovali Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.